Қымбатты радио тыңдаушылар, Америка пайтақты Вашингтондан сөйлеп отырмыз. Аңлап отқаныңлар Әркен Асия радиосының тарих ва бүгін сәйіпсі. Қымбатты достар, тарих ва бүгін сәйіпіміздің 2013 жылы 1 айының 20-ші күндегі сәйіпсі сіздер 1944-тен 49-шы жылға дауамдасқан Уйғур милли азаттық инқилабы тарихына ғайып мәліметтерді. Шуныңдек 1948 жылы милли армияның Манас алдыңғы сепіде тұрып атқан полкының тәркибіндегі бір қысым офицерлерінің құрған Яш Шарқ Түркістаншылар Тәшкілатының ақыртығы ғайып тарихи ұчырмаданлайсына. Кім мәрхәмәт, тақтыңла тарих ва бүгін сәйіпімізді болғай. Сабық Совет Итпақ үкіметінің 1944-тен 49-шы жылға дауамдасқан Уйғур милли азаттық инқилабыға қандай араласқанлығы. Сабық Совет Итпақы білән Қытай Гоминдан үкіметі ва кейінгі коммунистлар үкіметі ортасында Уйғур елінің тағдиріге мұнасибатлық қандай бүтішімлерінің болғанлығы хақында Совет Итпақының махби архивтері бір-бірлеп паш болмақта. Әне шуларның қатарында 1945 жылы 12 айының 30-шы күні ва 1946 жылы 1 айының 3-шы күні Жанкешінің оғлы Жан Джинго-ның Москваға беріп, Сталин білен көрішіп, Совет-Қытай мұнасибетлері, Манчжурия ва Монғолия мәселесі, жүмледен Шарқ Түркістан Жумһуриетінің тағдиріге мұнасибетлік темаларда муакиме іліп барғанлығыға айт құчырлар ашқарланды. Бұ архив өджеттері Русия алымы Ледовскийнің Совет-Қытай мұнасибетлеріге айт материаллар топлымығы кіргізілген. Мәлім ки, 1945 жылы 10 айының 17 күні Шарқ Түркістан Жумһуриеті вәкілләр үміге Үрімчіге етіп келіп, Жан Джижуң башлы Қытай Мәркізі өкіметі вәкілләр үміге білән 8 айға созылған тынышлық сөйпедіні башлады. Шарқ Түркістан Жумһуриеті вәкілләр үміге Совет Итпақ консулының бесімі вә тәклеуі білән өзлерінің халық вәкілдері деп атап, Жан Джижуң білән тынышлық сөйпеді башлағандан кейін, олар арасында мұраккеп зиддият, мұраккеп талышшылар, мұназырлар дауамлашты. Ел үкіметі отыру қойған 11 маддалық бетім Жан Джижуң башлы Қытай үкіметі тарапынан инкар қылынды. Жан Джижуң отыру қойған көрсетме лайы ел вәкілдері тарапынан инкар қылынды. Мұның ішіндегі екі тарап отырысындағы кескін мұназыра ва талаш тартышлар ізшіл дауамлашып отқан уақытта 1945 жылы 12 айының 25 күні Жан Кейшінің оғлы Жан Джинго Москваны зиярат қылып, Жан Кейшінің шәхси вәкілі сүпітіде Сталин білен мәхби юсынды көрішті. Әйні уақыттығы Шинжаң мәселесі Жан Джинго-ның Сталинның алдыға қойдыған мойым нұқтыларының бір болғанлығы үшін, Жан Джинго Москваға сапар қылышының алдыда 13 айының 20-ші күндері атрапыда Үрімчіге етіп келіп, Жан Джижуң білен көрішіп, Үрімчі сөхбетінің ахвалыға айт құчарларын игенліген. Шыныңдық илі тарапның тәләптері ва оланың қарыш тұрватқан бір қатар мәселелер әққеде мәлімат алған. 25 декабр күні Жан Джинго Москваға етіп келген. 30 декабр күні ақшымы Жан Джинго Сталин білен көрішкен болып, бұ көрішке Совет Итпақ Ташқы Ишлар Министері Вячеслав Молотов, Қытай тараптан Қытайның Москвада тұрышлық баш әлтісі Фу Бинг Чанг ва Жан Джинго қатарлықлар қатнашқан. Совет Русиясында 13 жыл яшаған Жан Джинго рус тілін айтып ұқты болғанлығы үшін, о Сталин ва Молотов білен бивасыта рус тілде сөзлешкен еді. Жан Джинго өзінің бұ қытымқы зияртыда асаслығы Сталин білен өзіра ішенген ва түшенген бір мұнасбет орын түшін үміт қылғанлығын ызар қылған дейін кейін, сөхбет жарияныда о, Жан Кейшінің Совет Итпақы білен болған мұнасбетіні күчейтішін үміт қылдығанлығы, Джинго-ның әргізмі Совет Итпақы қаршы тұрышыға ел қоймайдығанлығыны оттыры қойып, Сталинден Совет Итпақының Джинго коммунистлеріге ярдан берішіні тоқтытышын тәләп қылған. Жан Джинго білен Сталиннің сөйпеті 13 айының 30 күні 1 сағат 40 минут. 1 айының 3 күні тәхминен 1 сағат 30 минут атрапыда дауамдашқан болып, әр ішкілі қытымлық сөйпетте Уйғур елі мәселесі оттырға шыққан. Жан Джинго Гоминдан үкіметінің Ташқы Монғолияның мұстақиллығыны чоқым итрап қылдығанлығы. Манчжурияны Совет Итпағы қаршы базы қылышқа жол қоймайдығанлығы. Шыныңдек Совет Қытай чегірісіға Гоминдан қошылларыны тұрғызмайдығанлығы. Әм Манчжурияға Америка армиясының кірісіге жол қоймайдығанлығы әқіде вәділер бергенден кейін мәхсус Уйғур елі темісін отырғы шығарған. О Уйғур елді дауымлышып атқан елі тарап білен Гоминдан тарап отырсыздық сөхбетін отырғы қойған. Stalin bilan Jiang Jingguoning suhbat xotirasida oshkorlanishicha, Stalin Molotov Jiang Jingguodan iborat 3 shaxsning bu tema haqidagi suhbati taxminan 10 minutdan 15 minutgacha davomlashgan. Suhbat xotirasida mundaq yozilgan. Jiang Jingguo o'zining endi Xinjiang haqida to'xtaldiganligini aytib mundaq dedi. Xitoy hukumatı Sovet elchisidan qo'zg'alanchilarning vakillarining g'uljidagi Sovet konsuliga murojaat qilib, to'qinishni hal qilishda vositachi bo'lib berishni talab qilganligi haqidagi ma'lumotni topshirib oldi. Qo'zg'alanchilar vakillari Urumchiga kelib bo'ldi. Xitoy hukumatı Xinjiang masalasini tezlikda hal qilishga nihoyat ko'ngil bo'ldi, chunki Sovet ittifoqi bilan bo'lgan savdoning uzilishi bilan Xitoyning shimoli qismi qiyin iqtisodiy ahvolda qoldi. Qo'zg'alanchilar hukumat tarafidan asosan qabul qilingan 11 shart noturib qo'ygan bo'lib, 25 a'zodan tarkib topgan, buning ichida 15 nafari Xinjiang aholisidan saylandigan, 10 nafari tayinlandigan yangi Xinjiang hukumati haqidagi kelishim hosil qilindi. Biroq hozir qo'zg'alanchilar vakillari markaziy hukumat qo'shinlarini bir oy ichida Xinjiangdan olib chiqib ketish haqida yangi talab o'tirib qo'ydi. Albatta, markaziy hukumat o'z qo'shinlarini Xinjiangdan olib chiqib ketadi. Biroq markaziy hukumat qo'shinlarning bir oy ichida olib chiqib ketilganligini pichishimda ko'rsatishni xohlamaydi. Chunki bu markaziy hukumatning obro'yiga to'g'ri kelmaydi. Molotov Jiang Jingguodan qo'zg'alanchilar vakillari qaysi qo'shinlarni chiqib ketishini talab qilyaptadi deb so'radi. Jiang Jingguo Molotovga mundaq javob berdi. Ular qo'zg'alanchilarni yo'qotish uchun Xinjiangga evatilgan qo'shinlarni olib chiqib ketishni talab qilyaptadi. Yo'lda Stalin Jiang Jingguodan so'radi. Jiang Keishi Sovet hukumatining aralashishini xohlamdi. Jiang Jingguo Stalinga javob berib, Jiang Keishi Sovet hukumatining vositachi bo'lib berishini xohlaydi, dedi. Yo'ldosh Stalin mundaq javob berdi. Sovet hukumatı bütün imkoniyatlarini qiladi. Qo'zg'alanchilar Sovet hukumatining vositachiligini rad qilmaydi. Yo'ldosh Stalin Sovet konsulidan uchur olgandan keyin oxirgi javobni berdiganligi haqida va'da berdi. Mana bu Jiang Keishining o'g'li Jiang Jingguo Sovet ittifoqi rahbari Stalin va Sovet ittifoqi tashqi ishlar ministri Molotov qatorliq 3 shaxsning maxsus Uyg'ur ilaqidagi suhbati. Bu yerda Stalin qo'zg'alanchilarning Sovet ittifoqining talabini rad qilmaydiganligi, Sovet ittifoqining barliq imkoniyatlar bilan 11 moddalik bitimning imzolanishini amalga oshirilganligi haqida va'da bergan. Jiang Jingguo bilan Stalinning ana shu qatimliq suhbatidan keyin ili taraf vakillari birdilla 11 moddalik bitimga imzo qo'yishga rozi bo'lgan. Natijada 1946-yil 1-oyning 2-chi kuni 11 moddalik bitimning rasmiy hujjati va qo'shimcha hujjatning birinchisi imzolangan. Mana bu Uyg'ur hozirgi zaman tarixida Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı bilan Gomindang markaziy hukumat o'rtasida tuzilgan 11 moddalik bitimning oxiri qandoq maydonga chiqqanligining xalqaroq qarshi ko'rinishidan iborat. Aziz dostlar, 1945-yil sentabrda Milliy armiya Manas daryosi bo'yida to'xtab qolgandan keyin Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatı bilan Gomindang markaziy hukumatı orasida tinchlik suhbati boshlandi. 8 oydan ortiq vaqt davomlashgan tinchlik suhbat natijasida 11 moddalik bitim tuzilib, birlashma hukumat qurildi. 1947-yil 8-oyda birlashma hukumat buzilib, Ahmadjon Qosimov qatorliqlar g'ulja qaytib kelgandan keyin ikki taraf orasidagi urush jiddiyligi kuchaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana milliy armiya safi ichida Sharq Turkistonning taqdiri masalasida har xil ko'z qarashlar, idea fikrlar maydonga chiqishga boshladi. Bu vaqtda 1948-yil kelganda milliy armiyaning Manas daryosi oldingi sepi turayotgan qo'shinlari ichida bir qism ofitser jangchilar rahbiy tashkilot qurib, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilishga bel bog'lagan. Lekin Ahmadjon Qosimiy boshchiligidagi ili hukumat rahbarlari va Saqbek boshchiligidagi milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi Gomindang bilan tuzilgan tinchlik bitimiga rioya qilib, Gomindang tarafga harbiy harakat qo'llanmaslik vaqtincha tinch vaziyatni saqlab, ili Qorbog'tay va Oltayning iqtisodiy, madaniyatiy va boshqa har sohalarni taraqqiy qilib, milliy armiyani texnik kuchlantirib, kelgusi ozodlik nishoni uchun tayyorlik qilish strategiyasini belgilagan edi. Milliy armiya tarkibida maxfiy tashkilot qurgan Sabit Abdurahmon qatorliq ofitserlarning bu harakati milliy armiya bosh qo'mondonlik shtabi tomonidan sezilib, harbiy sud ularni qamoqqa olgan. Ammo bir mazgullik tekshirishdan keyin general Saqbek va Ahmadjon Qosimiy qatorliqlar imzo qo'yib, bu yosh ofitserlarni gunosiz deb hukm qilib ozod qilgan. Yosh Sharq Turkistonchilar deb atalgan bu tashkilotning ahvoli, nishoni va boshqalar haqida marhum Sabit Abdurahmon afandi va marhum Saydulloh Sayfullayev afandalar ba'zi bir uchurlarni qoldirgan edi. 1948-yillik milliy armiya sepida qurilgan yosh Sharq Turkistonchilar deb atalgan bu tashkilotning taqdiriga oid ma'lumotni Shvetsiyadagi ixtiyor muxbirimiz Qutlandan anglaysizlar.
Sabit Abdurahmonning Uyg'urnoma nomli kitobidagi ma'lumotlarga qaraganda 1948-yili iyuldan dekabrgacha bo'lgan oraliqda Abdukarim Abbasov, Savdolub Zoir qatorliq yuqori darajalik rahbarlar Manas va Shixu oldingi sepidagi milliy armiya qismlarining har darajalik siyosiy bo'lim boshliqlarini yig'ib bir qancha qatimlar siyosiy tashviqot ilib bordi. Ular o'z tashviqotlarida hozir dunyo vaziyati o'zgardi, Jungo vaziyatimi o'zgardi, Jungoning kelgusi taqdiri Jungo kommunistlarining rahbarligidagi ozodlik inqilobining natijasida hal bo'ldi. Uyg'ur xalqining taqdirimi Xanzo xalqining taqdiri bilan birga hal bo'ldi degan fikrlarni o'ttirg'i chiqardi. Bu tashviqotlar milliy armiyaning ofitser jangchilari orasida qattiq g'ulg'ul qo'zg'aydi. Bir qism ofitser jangchilar bu xildagi siyosiy tashviqotlarni taslimchilik qilganlik deb qaraydi. Milliy armiyaning Yanzixayda turishliq 1-chi piyoda polkidagi ofitserlarmi Abdukarim Abbosov boshchiligidagi tashviqot guruhining tashabbusiga qarshi chiqdi. Ular milliy mustaqillikdan hargiz voz kechmaymiz deb qasamiyat qilishdi. Polk siyosiy bo'limining katibi Sabit Abdurahmon g'ulchidagi ustozi Hamid Saidi bilan aloqalashib, bir maxfiy tashkilot qurishga tayyorlik qildi. Bu tashkilot milliy armiyaning yosh ofitserlari va g'ulchidagi milliy g'oyaga ega ziyoli yoshlardan tashkillanib, taslimchilikka qarshi turish, milliy inqilobni oxirigacha elib berish hamda mustaqillikni qo'lga keltirishni tub maqsad qildi. Bu yoshirin tashkilot o'ziga Yosh Sharqi Turkistonchilar deb nom berdi. 1949-yilning 5-ida bu tashkilot fosh bo'lib qilib, asosiy g'ol a'zolarining hammasi qo'lga olindi. Milliy armiya yosh ofitserlaridan proporshik Sabit Abdurahmon, porotchik Yusufjon Toyirov, kapitan Nurdun Turdiyev qatorliq 14 kishi hamda g'ulchidagi ziyolilardan Hamid Saidi qatorliq 5 kishi bo'lib, jami 19 odam turmaga tashlandi. 20-25 yoshda chamasidagi bu yosh ofitserlarni 2-chi tomning maxfiy buyrug'i bo'yicha g'ulchidagi soqchi o'rinlari tutib turdi hamda so'roq qilindi. Bu deyilgan munosabatli so'roqchilardan Shumoton va Tursun daryolarining aslimisiga qaraganda Ahmadjon Qosimiy hamda milliy armiyaning bosh qo'mondoni Saqbek bu deyilgan munosabatli so'roq protokolini ko'rib chiqib, bularning hammasi yoshlar ekan. O'tganki xizmatlarni asga olib, ideyaviy tarbiya olib berish usuli bilan bir taraf qilsak deb tasdiq soladi. Shuning bilan ularni 1949-yilning yoz oylarida qo'yib berishga qaror berildi. Ammo Ahmadjon Qosimiy qatorliq rahbarlarning Beijing safarida sirliq ravishda g'oyib bo'lishi bilan ular toki 1950-yilning aprel oylari qadar qamoqda tutib turildi. Sayfullayev o'zining Uch viloyat inqilobiga doir ba'zi masalalar to'g'risida nomliq asarimizda 1948-yili Manas daryosi bo'yidagi milliy armiya ichidan Sabit Abdurahmon qatorliq 10 nechta kishi va g'uljidan 2-3 kishi pan-turkizmlik tashkilot qurgan deb qorilib qo'lga olindi deb yozildi. Сайфуллаевның бу мәгълүматлары мо яш Шәркы Түркистанчылар тәшкилаты хакында Сабит Абдурахманның Уйгырнаме номлы китабыдагы баянларын тасдиклайды. Бу вакытки зияратымызны кабул кылган каһарман Гожамбәди 1948 елы милли армия офицерлары тарафыдан курылган яш Шәркы Түркистанчылар тәшкилаты ва аның курылыш сәбәпләре хакында тохтылып мунуларны билдирде.
Наразылыклар аны милли армиядәге офицер kadrlarda çok boğan, değilik. Her şey kötü adamlar, çok narazı falanı yokurduğun bir nesil her kuşu kılıp kaldı. Şunda uçtuk gitmeden hücum karanlandı. Gözal Şimali frontta, Aşırt'ta, Çöçek, Alday, bir hamz azat mutlu oldu. Cennet'te, bana Aksu, Tevesi için azat. Sayla hemimiz çekin gitmeden de hem de bunu Şifo, Cim rayonunda Сайланың 20 мүлік әр таланған, бәз мәліметтәт 40 мүлік әскері бірбат бұрытта бейді. Гөмейден шешләнің, бұда айтқанда, запас ештіміз жоқ баш қолда. Әтті бәз бір мәліметтәді бұл үрімшідің әрбей қарағақны немеге. Құмыл ғыч, әші, құмыл ашақ чекіндіріш мәдімсіне, айлы тәбәбәтлеріне, ұшақлардан әйттеш, бәңіған әйтті. Сені кәртің кетек әшіліқті, тәшішті қатты түшкен, түтіп түріш, неміс ек, бізді қолымыз ек, меніңше ауқтай ашықтыларды бабылыш керек. Шуақты келіпті баш қобандаларының немеге мәнжіңға жазған телеграммалары.
Шындақты. Яш Шәркы Түркістанчылар тәшкілатыны құрғычыларын бірі болған Сабит Абдурахман білен өткізген сөхбәтлеріне әсіліп мұндақ деді.
Сабит Абдурахман нағайты өткіз бір яқшы зәлі көп шашты мен. Сабит Қаммана ұшынақ біз қарш әркет қыған алтайны, еппәйні, екі чіктен әсі өлкей ұсқа қысыны тұрға ұлды. Vəziyyət özgərgən. O, 50-ci məhz, menimcə 49-cu ilin 5-i çıxırır etkən. Ədə Əhməd Əbbəndirlə bağ, nimlə bağ, əşi falan bağ, əndi o dəvirdə halayın tancılıq deyilməz çıxı.
Mərhum, Sabit Abdurrahman hayat vaxtıda onun bilən köp söhbətlədi qoğan Yusufcan Məmətov bu əxtə monolanı büldürdü.
Əndi bu ədəmdiki özünün ağızıdın deyən gətləri qarğanda bu ədəmdiki muşu 1948 yılı bula Üçülayat Anklavı'nın nümsi de yaşlarının aş Manas boyudaki Manas boyuvacı boğan küreşte bu adam yaşlarının teşkilatını şekillendirgen doğruluk sözler deyken. 1949 yılı bulanın tutuluk etken deyin keyin Ahmet'in Hazime'nin küçü bilen bulanı ip çıkıp кейінгі вақтыда 18 жыл, таптасы 18 жыл түрмеде ятқалығы доғырлып, өзінің ағызын ағылған.
1949 елден кейін 20 елгі яққан ғаятыны Қытай түрмелерді өткізген Сабит Абдурахманның кейінгі ғаят тәқіден қәхіман қожамдарды мұндақ деді.
Сабит Абдурахман әттәндім, 80 жылдары шеке түрғанда Қазақстанға шықыды. Шу Zamandan beri bu Karapuruk degen Uygur yiyisi var, şu Karapuruk yiyisi deyip Uygur otur mehtede de dersi verip şeyde biraz ustazlık kılıdı. Aradıkken Almudu'daki ziyarla onu çakırıp şu vakitki yerde nihayet köp Milli Armiye'nin, Cumhuriyet'in aktif faaliyetçileri, asistleri bulan şuna Almudu'da gelen Almudu'da faaliyetlerini kılıbızda. Şunu da o kişi Almudu'da köç gelip bunu Sovyet İttifakı'daki Aşkarlık özgürlük devrinde, şu bençlerden bulup, merhum Aşır Vahidinden birlikte Uygurstan Azatlık Teşkilatı'nı kurguçlarının biri. Hem kalim öptür buğanlıktan, tez buğanlıktan şu Azatlık Teşkilatı'nın asas ücretlerini işler çıkış, hatta halkı varakçılarını yüzü şu anı takip iş, muşlara daha köp çıkırdı. Giderek biz bu 90'lı yıllarının dışı da Kazakistan'da bağırlık, medeni, İctimai siyasi hareketlerini birleştirgen Uyghurlar İttifakı'nın tasdiklandı. Bunun ben hiç hemkarlaşıp ta yüzünün ahirki hayatı içi bu şu azat yoldu. Hareket kılıdı. Hatta 93. yılda İstanbul'da içilgan kurultayga iştirak kılıldı keyin Münhen'de çıkıttım. Geçirgan kurtaylarga iştirak kılıp, şu milli azat hareketke biz o çoğun toktisini koşuldu. Bilim bilen, tecrübesi bilen, Kıtay'nın şu her kıl ile neyrenin bilir, siyasi kalan bir vaziyetten ürünü. Şu cümlenin o kişi nehayet kıp vaktini 1944'lü 49'lü yılda Şarık Türkistan Cumhuriyeti'ne devasta öz iştirak kılan köyden bilgilerini yiyiz çıkartır işte. Bana şunun açıcısı da tam şu ömrünün ahirki dakikası da Uygurlar degen, Uygurlarını degen nehayeti. Çoğun kılanlık bir eser yiyip şunu tutup halkı taşıyıp.
Yusufcan Mehmetov sözünün ahırda merhum Sabit Abdurrahman'ın kişilik faziletleri hem de hayatının ahırda duş gelgen suikast ve havap hatarları hakkında monologlarını bildirdi.
Özünüki otdaki yeni zürüge vatanda vatanperverliği bilen şuna bir alay edilen başkalarının tarıklandığı bir insan. Şunun için bu adamın özünün Kazakistan'da hayatı ahırda hendi faciyelik ayaklaştı. Hendi bu adamınki hayatının kovukluk, faciyelik bulduğunuza bu adamın özü onu bilgen. Onun şehirlerden ispatlayan cık malumatlama onun bah. Bu birinci kitim hayatır ki o paci emez o adam için iki üç kitim maşında bu şahsi hayatın hop tuğulganlığı doğruluk haberim bah. Şu vakitçe bu adamdaki kalan işleri mınlığan uygurlara bülgü olup ötlecek katılaşmayız.
Bu programını Erkin Asya Radyosu için Kutlan hazırladı.
Hürmetli dostlar, yukurdusular tarih ve bugün sahibimiz bilen tanıştınlar. Hayır hoş, kiler yekşen bükündü görüşeyli. Bu programını Ümit Var hazırladı.